Sakaria bab 7. Bab puasa kang sabeneri. Ing taun kang kaping 4 jamane Sang Prabu Darius, pinuju tanggal kaping 4 sasi kasongo, yaiku sasi Kisle, ana pangandikane Pangeran Yahwah marang Nabi Sakaria. Dene wong kang manggon ing Betel wis padha kungkonan sareser lan regemeleh sakancane supaya ngunjukake panyuwun muga kaparingana sih kamirahane Sang Yahwah. Sarta matur marang para imam kang ana ing padalemaning Yahwah Gustine sarwa dumadi lan marang para nabi. Mangkene, punapa kula kedah sami nangis lan puasa ing wulan kaping gangsal kados ingkang sampun kula lampahi mataun-taun laminipun punika. Ing kono ana pangandikane Pangeran Yahwah Gustine sarwa dumadi marang aku. Mangkene, sira mratelakno marang rakyat sakabehe lan marang para imam. Mangkene, nalika sira padha puasa karo ngaduh-aduh ing sasi kalimo lan kapitu saklawase 70 taun iki, apa enggonira puasa iku kagem kaluhuran ingsun? Apa maneh manawa sira mangan utawa ngombe? Raiya mung mangan utawa ngombe kanggo awak ira dhewe to? Iki rak pangandika kang wis kadhawuhake dening Sang Yahwah lumantar para nabi kang dhisik. Nalika Yerusalem dalah kutha-kutha ing saubengi isih dienggoni lan isih santosa, mangkono uga tanah Negeb lan daerah pagunungan iya isih dienggoni. Pangeran Yahwah nuli ngandika marang Nabi Zakaria mangkene. Pangandikane Sang Yahwah Gustine sarwa dumadi mangkene. Anggonira nindakake pangadilan kang jejeg, sarta padha nandukno katresnan lan kawelasan marang wong siji lan sijine. Ojo nindes rondo lan bocah lolo, opo dene wong ngamonco lan wong miskin. Mangkono uga ing sajroning atiniro, ojo ono kang rancang sumedyo nandukake piolo marang wong siji lan sijine. Nanging podo ora gelem nilengake, malah ngakoake pundake, sumedyo nglawan, lan mbudekake kupinge supaya ojo nganti grungu. Atine podo diatosake kaya inten, supaya aja nganti krungu marang piwulang lan pangandika kang kadhawuhake dening Pangeran Yahwah Gustine sarwa dumadi kalawan roe lumantar para nabine kang dhisik temah padha kataman bebendune Sang Yahwah kang edapi-edapi kaya dene anggone padha orang krungokake nalika katimbalan iya kaya mangkono anggoning sun ora midhangetake nalika padha sambat-sambat. Mangkono pangandikane Pangeran Yahwah Gustine sarwa dumadi. Mulane bakal padha sundamoni kaya tumanduke angin prahara. Menyang ing antarane sakae para umat kang ora diwanui, sarta sawuse iku tanahe dadi suwung, nganti ora kasoba ing wong, mangkono nagara kang adi iku padha didadekake tanah kang sepi mamring dening wong-wong mau.